adimen artifizialaren aurrean, gizatasuna aldarrikapen. Jakes Goikoetxea. Ez zuten elkar ezagutzen. Berriak eta adimen artifizialak elkartu ditu Mondragon Unibertsitatearen Bilboko Asfabrik kampusean. Kampoan Sargori, barruan Epel. Kampoan Zorrotzaurreko obren eta Bilboko Uztaileko lanegun baten zurrunbiloa, barruan elkarrizketaren eta gogoetaren patxada. Unibertsitate irakasle dira biak, adimen artifiziala lantzen du Kalbok. Filosofia Mentxakatorrek. Adimen artifiziala deitzen zaio. Izenak berak ez aldu gaizki ulerturik sortzen. Adimen deituta, badirudi berezko adimen bat duela, bere kabuz pentsatzeko gaiden teknologia bat dela. Borjase ALVO. Jendeak uste du adimen artifiziala bere kabuz pentsatzeko gaidela, baina niretzat hori ez da adimen artifiziala. Adimen artifiziala bigarren mundu gerratik ona garatu den jakintza arlo bat da. Adimen artifiziala ez da tresna bat, jakintza arlo bat baizik. Izenak asko du marketinetik. Helburua zera izan da, gizakiok adimena erabiliz egiten ditugun gauza konplexuak egin ahal izatea, imitatzea. Hitza adimena urte askoan kritikatu da, baina gure esparruan badago joera metaforak erabiltzeko horrela hobeto ulertzen ditugulako, ikasi entrenatu. Hitz horien guztien atzean dauden kontzeptu matematikoak zailak baitira ulertzen. Edozein izen jarrita ere, jendean ahastuko litzateke. Jon Mentxakatorre. Niri kezka filosofikoa pizten dit, ez gizartean eragin ditzakeen gaizki ulertuengatik, baizik eta giza adimenaren ikuspegi mugatua eman dezakeelako. Oro har, kalkulura, analisira, probabilitatera, neurketara, definiziora mugatutako jakintza arlo batek pentsarazi diezaguke giza adimenak hori bakarrik egin dezakeela. Baina giza adimena hori baino askoz ere gehiago da. Giza adimenak metakognizioa du, gizakiok meditatzeko gaitasuna dugu, badaukagu kontemplatzeko gaitasuna. Giza adimenaren ikuspegia mugatzeak potentzialtasun horiek baztertzea ekar dezake. Hori gertatzen ari da azken hamarkadetan, gero eta gutxiago lantzen da barnatasuna. CALVO. Uste dut Isaak Asimov idazleak esan zuela. Arazoa ez da makinek gu bezala pentsatzea edo jokatzea, guk makinen moduan pentsatzea eta jokatzea baizik. Hori da benetako arazoa. Ia edozertarako erabiltzen da adimen artifiziala, adimen artifizial sortzailea bereziki. Jendeak zerbait eskatzen dio eta ark erantzun bat ematen dio. Simplifikatzeko esaten da matematika edo estatistika hutsa dela. Baina jendeak badaki nola funtzionatzen duen? CALVO. Ez. Azkenaldian ikastaro asko egin ditugu jendeari azaltzeko zer den adimen artifiziala eta jendeak ez daki. Baina ez dakit hori arazo bat den. Jendeak ez daki zer den lainoa, zer diren sare sozialak. Jendeak ez daki zer dagoen mundu digitalaren atzean. Arazoa ez da teknikoki nola funtzionatzen duen jakitea, baizik eta jakitea zer inplikazio dituen, zer gauza gerta daitezkeen. Kontua da gauza asko adimen artifizialaren esku uzten dituzula zuk zeuk egin beharrean. Eta hori ez da ulertzea edo ez ulertzea. Irakasle eskolatik etorri zaizkigu esanez oso kezkatuta daudela ikasleek gradua mailerako lana ChatGPT erabiliz egiten dutelako. Galdetu digute ea zer egin dezaketen. Ba, ikasleei azaldu behar diete gradu amaierako lana ChatGPT erabiliz egitea trampa egitea dela. Arazoa da, trampa egiten ari zarela, ez tresna bat dagoela lan hori egin dezakeena. Mentxakatorre. Teknologia guztiek gure indarrak handiagotzen dituzte, gauzak errazten dizkigute, etekinak handitu, beharrezko denbora gutxitu. Adimen artifizialak planteatzen dizkigun erronka handietako bat da haren esku uzten dugula erabakiak hartzeko gaitasuna. Hori filosofikoki oso kezkagarria da. Gizaki egiten gaituen ezaugarri nagusietako bat erabakiak hartzea eta erabakien jabe izatea da, eta hori adimen artifizialaren esku uzten badugu, gure gizatasuna erearen esku uzten ari gara, eta deshumanizazio prozesu bat hasten da orduan. Pixkana-pixkana, gero eta gehiago eta gero eta errazago ari gara gure ahalmenak eta gizaki izateko modua teknologiaren esku uzten. Borja Kalbo eta Jon Mentxakatorre. Oskar Matxin Edesabarra Foku. Erabakiak adimen artifizialaren esku uzten hasita, batzuek beren bizitzari eta osasunari buruzko erabaki garrantzitsuak uzten dituztearen esku. Gure gizartearen sintoma da. CALVO. Osasun kontuak medikuen esku uzten ditugu, jakina. Baina kontu horiek TikToken agertzen zen norbaiten esku uzten hasi zen jendea. Gizakiak badu joera hori, adituak ez direnengan konfiantza izatekoa. Hortik ChatGPT-rengan konfiantza izatera ez dago hainbesteko aldea. Evoluzio teknologikoan, teknologia gure bizitza errazteko garatzen da eta gu desiratzen gaude gure bizitza errazagoa izan dadin. Orduan, gero eta gauza aurreratuagoak egiten ditugu eta esparru guztiak okupatzen dituzte. Fisikoki mila gauza ditugu bizitza errazten digutenak, baina orain filosofikoki kezkagarriagoa den arlo batera jauzi egin dugu, gure gaitasun kognitiboetara eta emozionaletara. Agian orain arte etzen hain erraza arlo emozionala eta kognitiboa hartzea. Mentxakatorre. Gizakiok beharrizan humano batzuk ditugu eta beharrizan edo galdera humano horiei ezin zaizkie erantzun teknikoak eman, teknologiak ez du erantzunik eman behar. Galdera edo egoera humanoa da eta erantzunak ere humanoa izan behar du. Joera oso kezkagarria da. Izan daiteke komunitate harremanak hautsi egin direlako, gure pertsona eredua aldatu egin delako. Pertsona batek barnera begiratzeko ezintasuna baldin badu, bere buruarekin hitz egiteko gaitasunik ez baldin badu, orduan kanpoko norbaitekin egin beharko du. Horrelakoak gizakiekin egiteko zailtasunak baldin baditugu, azkenean makina batekin egingo dugu. Psikologoak, gizarte langileak kezkatuta daude. Adimen artifizialaren esku uzten dira erabakiak. Pentsatzeko gaitasuna ere bai. Mentxakatorre. Gizakia izaki teknikoa da, baina izaki teknikoa izan arren, arlo intelektualean eta kognitiboan garatu gara, naturalki. Orain ikusten ari gara belaunaldi berriei ukatu egiten diegula hori. Oinarri hori sendoa izan gabe beste bide horretan ezten ari gara. Nire kezka da haien garapen humanoa benetan baitzen lapurtzen eta ordezkatzen ari garela. Ikusi nahiko nuke giza garapenari zor zaion tokia ematen zaiola hezkuntzan, bai lehen urteetan bai gerokoetan, eta hori sendo dagoenean orduan erabiltzen direla lanak errazten dituzten teknologiak. Zeintzuk dira edo izan daitezke horren ondorioak? Mentxakatorre. Gaur egun, teknologia berrien erabileraren eraginez, kognitiboki, norbera izateko eta antolatzeko modua oso ezberdina da. Zer esan nahi dut honekin? Hemendik urte batzuetara, elkarri begietara begiratu eta itxuraz elkar ezagutuko dugu, baina gure barne izaera uste dugun baino askoz ere ezberdinagoa izango da, baita terminologikoetan bakarrik pentsatuta ere. Horrekin kezkatuta gaude. Izan ere, belaunaldien arteko elkarrizketa zaila da berez, eta gero eta zailagoa izango da, gazte-gaztetatik uste baino ezberdinago eratuta egongo garelako barrutik. Honek guztiak ba aldu atzera bueltarik. CALVO. Teknologia gero eta azkarrago doa, eta ondorioz, gero eta azkarrago aldatzen gaitu, aldatzen gara. Itxaropena dut honi guztiari buelta emango zaiola. dena da ziklikoa. Bestela, erritmo honetan jarraituz gero, ezin dut imaginatu nola egongo garen 50 urte barru. Gure gizartea eta bizitza ez ditugu ezagutuko. Honi guztiari buelta emateko behar den denboran agian belaunaldi bat edo bi galduko dira. Hori bai, ea zenbat denbora behar dugun buelta emateko eta ea nola gauden buelta ematen diogunean. Mentxakatorre. Ni baikorra naiz. Adimen artifizialak eta teknologiaren zabalkundeak eragindako arazoei buruz hitz egitean eztabaida hezkuntzara bideratzen da. CALVO. Humanitateei garrantzia eman behar zaie eskolan. Arlo teknologikoari buruzko hausnarketak egiten dituen jendeari irakurri diot hezkuntzan arazo handia dagoela ikasteko berez ahalegina egin behar delako. Eta teknologia hauek hain justu kontrakoa sustatzen dutelako ahalegin hori kentzea. Mentxakatorre. Borjak oso gauza garrantzitsua esan du, ikasteak ahalegina eskatzen du. Adimen artifizialarekin aldiz, klik bat egin eta berehala daukagu erantzun zoragarria, neurri handi batean fidagarria. Erantzun eraginkorrak berehala lortzera ohitu zaitezke, baina mundua ez da horrelakoa. Ez da ikasketei edo garapen intelektualari buruzko kontua soilik. Tresna hauen ondorioz, gauzek modu jakin batean funtzionatzen dutela espero edo uste duzu. CALVO. Frustrazioa gero eta gutxiago onartzen da, zeren dena lortzen badugu ezer egin gabe. Mentxakatorre. Asko pentsatu beharko dugu hezkuntza sistemaz. CALVO. Hezkuntza sistemak arazo bat dauka eta guk unibertsitatean jasaten dugu, emaitzetara bideratuta dago. Unibertsitatera sartu aurretik ikasleak 18 urtez obsesionatuta egoten dira kalifikazioekin. Unibertsitatean, lehen egunean ikasleei esaten diet. Kalifikazioak berdin du benetako mundurako entrenatzen ari zarete. Mundu horretan, enpresa batean, ez dizute kalifikazioa eskatuko, galdetuko dizute ea zer egiteko gaizaren. Baina guztia emaitzetara bideratuta dagoenez, emaitza ematen dizuten tresnak baldin badituzu, kito. Aurreko astean ikastaro bat izan genuen eta Carlos Magro etorri zen, hezkuntza berrikuntzan aditua. Liburu oso interesgarria idatzi du IA y la educación, una relación zeon kosturas. Adimen artifiziala eta hezkuntza, josturak dituen harremana. Esaldi bat idatzi zuen. Galderatik erantzunera gertatzen dena da ikasketa prozesua. Zer gertatzen da orain? Galdera sortu eta 5 segundora erantzuna daukazula. Bitartean ez dago ezer. Galderatik erantzunera iristeko egiten duzuna da ikasketa. Ez bakarrik eskolan, bizitza osoan jarraitzen dugu ikasten. Hori desagertzen bada, ez daukagu gaitasuna trebatzeko ez bakarrik umeek guk ere ez. Ahaleginaren aldeko mentalitatea eta kultura berreskuratu behar dugu. Aspaldi galdu genuen porrotetatik ikasteko mentalitatea eta porrotak ikasteko aukerak dira. Ez dakit noiz galdu genuen, baina etzen izan adimen artifizialagatik. Espero dut humanitateen itzulerarekin halakoak berreskuratuko ditugula. Heziketa etxean hasten da, giza garapenak etxean hasi behar du. CALVO. Etxekoak eragina dauka, jakina, baina etxean lantzen da lantzen den moduan. Borja Kalbo eta Jon Mentxakatorre. Oskar Matxin Edesabarra foku. Adimen artifizialaren indarra, irismena eta inplikazioak ikusita, gizarteak adimen artifizialaren arloan ahaldundu behar du. Teknologia hori erabiltzeak zer dakarren jakin? CALVO. Arazoa orokorragoa da. Mundu fisikoak nola funtzionatzen duen badakigu ikasten dugu. baina mundu digitala misterio hutsa da pertsona gehienentzat ez dute ulertzen eta hori arazo bat da. Iruditzen zait adimen artifizialaren aurretik ere jendeak ez zuela mundu digital horren oinarrizko informazioa. Pixkana-pixkana ideia batzuk zabaltzen dira, askok badakite adimen artifizialak batzuetan ez duela egia esaten huts egiten duela, kontzientzia hori hedatzen da, baina oso poliki. Mundu horri buruzko lau gauza ikasten dituzunerako, auskalo nora joan den mundu hori. Mentxakatorre. Azken mendeetan, iraultza zientifikotik aurrera, zientziak eta teknologiak bide ikaragarria egin dute. Aurrerapen etikoa eta humanoa aldiz, ez da horren parekoa izan. Gure giza kalitatea ez da joan gure teknologiaren kalitatearen parean. Gizatasunean sustraituko pentsamendu gehiago behar dugu, humanitateetara jo behar dugu. Duela 3-4 urtetik adimen artifiziala eta haren erabilera tsunami baten moduan zabaldu dira mundu guztian. Zuek adimen artifiziala ezagutzen eta ikertzen zenuten olatua iritsi aurretik. Zer sentipen eragin dizue tsunamiak? CALVO. Amorrua. Gu lasai eta ondo bizi ginen gure munduan eta orain bat batean. Orain dela 10 urte, gizartean, orokorrean, inork ez zekien ezer adimen artifizialaz. Sekulako lana egiten zen eta horrek aurrera jarraitzen du ez da desagertu, baina fokua adimen artifizialaren leku jakin batean jarri da. Lehen patxadaz garatzen zen, baina modan jarri da, eta zerbait modan jartzen denean arazo bat da. Mentxakatorre. Filosofian betidanik eginda teknologiari buruzko gogoeta. Nik kezka sentitzen dut. Baina, gutxienez, aukera bat da gai horiei buruz pentsatzeko eta tresna horien implikazio sozialei eta humanoei buruz hitz egiteko. Erakundeek eta gizarteak otzanegi hartu eta onartu aldute teknologia hori. Oraintxe ari dira zerbait arautzen. CALVO. Tsunami bat izan da eta modu akritikoan hartu dugu, bai, baina bizitza errazten diguten teknologiak hartzeko joera dugu. Gure munduan, ez mundu digitalean soilik eraginkortasuna da izgakoa. Sistema soziopolitiko-ekonomiko guztiaren oinarria da, zerbaitek ez badu produzitzen denbora galtzea da. Hor daukagu arazoa. Teknologiak hori areagotzen du eta teknologien garapena gero eta azkarragoa da. Nik autoaren adibidea jartzen dut, autoan gero eta azkarrago joaten baldin bazara, halako batean ezingo dituzu bihurguneak hartu eta badakizu zer gertatuko den. Bada, teknologiari dagokionez, ozta-ozta hartzen ari gara bihurguneak. Onartu behar dugu guk bagenekiela zer lantzen ari ziren eta hala ere ikaragarria izan zela guretzat ere flipatu genuen lortu zutena ikusita. Izan ere, nola eginuko bizitza erraztuko dizun zerbaiti? CALVO. Gure geneetan dago. Energia aurreztu behar dugu eta orduan alferrak gara. Alde horretatik, bai harrapatu gaitu. Legea, kontrola, horiek guztiak beste abiadura batean doaz, beti joango dira atzetik. Mentxakatorre. Gure zibilizazioa, azken mendeetan, aurrerapenaren eta azkundearen kontakizuna sinetsita eraiki da. Hasi, hasi eta hasi. Orduan, gure aurrean edozein teknologia agertuz gero, naturaltasun handiz hartzen dugu, ateak berez ditugu zabalik. Kezkagarriena zera izan daiteke, gauza hauek eremu zainduetatik kanpo garatu direla nolabait esateko. Unibertsitateen eta ikerketa zentroen aurretik jarri dira konpainia pribatuak. Enpresa erraldoiak daude adimen artifizialeko eredu nagusien atzean. Batez ere, AEB-etakoak eta txinakoak. Horrek are arriskutsuago bihurtzen du gaur egun nagusitu den adimen artifizialaren eredua eta haren erabilera. CALVO. Hori da arriskua. ChatGPT unibertsitate batek aterako balu eta konturatuko baliz jendeak aholku psikologikoak eskatzeko erabiltzen duela automatikoki kenduko luke. Arazoa enpresa horiek dira. Boterea nahi dute eta lortu dute boterea kontzentratzea. Gero eta botere gehiago dute. Ez dute autokontrolerako borondaterik. CALVO. Silikon Valleykoa korronte filosofiko moduan aztertzekoa da. Ez dute besterik gabe dirua nahi. Komplikatuagoa da. Mentxakatorre. Horrelako enpresetan pentsamendu teknologikoa ez dago bakarrik haien tresnetan edo langaietan. Izaeran dute pentsamendu teknologikoa, etekina errendimendua, ospea, dirua. Borjak esan du ChatGPT unibertsitate batean garatu izan baliz beste modu batera gizarteratuko luketela. Izan ere, unibertsitatean, pentsamendu teknologikoaren ondoan badago pentsamendu humanistiko bat, badago pentsamendu sozial bat, badago pentsamendu etiko bat, eta elkarrekin joaten dira. Baina pentsamendu teknologiko hori besteetatik erauzten baduzu, aparte jartzen baduzu, eta aurrerapenean, etekinean eta kapitalean aurrera egiten badu hor dago arrisku handiena. CALVO. Teknologiaz hitz egitean esaten da arrisku individual nagusietako bat mendekotasuna sortzea dela. Enpresa hauen kasuan eragiten duten mendekotasuna ez da individuala, herrialdeen mendekotasuna eragiten dute. Estatuen gainetik daude. Euskal Herriak ez du estaturik eta hizkuntza gutxitu bat du. Zer egin behar dute Euskal Herriak eta euskarak iraultza honetan guztian? Onartu beharra dago Euskal Herriko ikerketa taldeak oso onak direla lengoaiaren prozesamendu naturalean. CALVO. Orain arte egin duguna egin behar dugu lan asko. Teknologiak garatu eta egokitu behar ditugu euskara ere aintzat har dezaten. Badaude hizkuntza batzuk txikiak izan arren interesgarriak izan daitezkeenak. Euskal Herrian bakarrik ez, Europan ezin da inon lehiatu adimen artifizialeko eredu handiekin botere handia eta diru asko behar baita. Baina hori ez da bide bakarra gauza batzuk egiteko. Gauza asko egin daitezke eta hemen latxa adimen artifizialeko euskarazko eredua garatzen ari gara. Egiten ditugun gauza askotarako latxaren neurriko eredu bat nahikoa izango da. Beraz, bultza dezagun. Argi izan behar dugu ezin dugula lehiatu eta agian ez duela zentzurik lehiatzeak. Ahal dugun neurrian zaindu behar dugu ekosistema digital osoa. Zer egin behar dugu? Beti egin duguna, euskal kultura bultzatu eta lan egin. Eredu handiek ondo egiten dute euskaraz. CALVO. Bai, baina euskaraz egiteak ez du esan nahi euskarazko edo euskal kulturari buruzko informazio berezia daukatenik. Latxaren kasuan, bertako edukiekin eta informazioarekin entrenatu dute, eta beraz, eredu handiekin alderatuta erantzunak ezberdinak izango dira, latxa bertako ezagutzan oinarrituta baitago, bertako eredu espezializatua da. Mentxakatorre. Hemengo erreferentzia eta esanai sisteman sustraituta dago, eta hizkuntza ez da kode hutsa askoz ere gehiago da. Gai honi edo erronka hauei norberak hartu behar die tamaina norberaren ikuspegitik eta pentsamendutik. Gizarte hiperteknologizatu honetan, teknologia homogeneizatutako gizarte honetan, gizakiaren berezko ezaugarriak garrantzitsuagoak bihurtuko dira. Gogo eta egitea, emozioak, nortasuna. CALVO. Makina batek egindako produktu bat eta pertsona batek egindakoa dagoeneko ez ditugu berdin baloratzen. Gerta daiteke teknologiaren bitartez merkatua zaborrez betetzea eta horrek kontrako erreakzioa eragitea. Itxaropen hori dut. Zaborraren eragina nabari da, badaude gauza asko kontrako jarrera eragiten dutenak. adimen artifizialarekin zabar sortutako irudiek esaterako. Mentxakatorre. Adimen artifizialeko tresna hauek ez dira utxetik hasten, beti hasten dira aldez aurretik emandako produktu batetik. Ez dute gizakiaren sormen gaitasuna erreplikatzen, baizik eta giza sormenaren produktu bat. Produktu horretatik patroiak eta beste ateratzen dituzte, baina ez sormena bera. Orduan, adimen artifizialarekin produktuaren produktua egiten denean eta nahas-mahasak besterik egiten ez direnean horrek involuzio batera eramango du. Kalitatea nahi badugu, guk bakarrik egin dezakegun horretara jo behar dugu. Gutxiegi hitz egiten da adimen artifizialaren ifrentzuaz? Mentxakatorre. Adimen artifizialak, kezka ekologikoak, materialak, politikoak eta sozialak eragiten ditu. Baina horiek guztiak aintzat hartuta ere, uste dut batzuetan begien bistatik galtzen dugula kostu humanoa eta hori dagoela kolokan.